Hola, este audio corresponde o mapa conceptual, distinción, nomos, fisis. Nós xa sabemos que na filosofía grega, nomos, fisis, teñen moitos significados e en concreto tamén dentro da filosofía sofista. Nomos, fisis, son conceptos que teñen moitos significados. Pero significados que aparecen recollidos no mapa conceptual e que se corresponden coa explicación que vou a dar, veñen dados pola contraposición de nomos con fisis. Nós xa sabemos que nomos, nomoi, son o conxunto de normas morais, valores éticos, leis, institucións políticas, usos, costumes, tradicións dos seres humanos en tanto que viven na cidade, en tanto que habitan a polis. Todo eso é nomos, nomoi. Ahora vou aportar outro enfoque que non é incompatible co anterior, sino é complementario. Outro enfoque do que o nomos por contraposición a fisis. E xa veremos en esa contraposición entre nomos e fisis cal é o significado concreto tamén de fisis, porque xa sabemos que fisis significa a natureza en xeral, pero nesta contraposición, como podedes ver no mapa conceptual, fisis significa en particular a natureza humana. Bueno, que sirva isto un pouco a modo de presentación e para que podades entender esta contraposición. Empecemos por aclarar dentro desta oposición nomos versus fisis que é o nomos. Nesta contraposición, cando contrapoñemos nomos a fisis, os sofistas entenden o nomos como a cultura. Todo aquelo artificial que foi creado polo ser humano. Toda creación humana, todo ese mundo artificial, o mundo da cultura, creado polo ser humano. Co cal, esa definición que dimos antes, que sería a definición xeral de nomos, como normas, valores, institucións, tradicións, costumes, está claro que encaixa dentro desta un pouco máis particular definición de nomos por contraposición con fisis. Entón, en este sentido, volvo a repetir, o nomos é a cultura, o artificial, aquilo que é creación humana. E, polo tanto, na medida en que é unha creación humana, algo convencional, algo producto de convenciones, de acordos, de conveniencias tamén, de mayorías, minorías, ou conxunto dun grupo humano, dunha sociedade, por ser convencional xa sabemos que o nomos tamén é relativo. O nomos é relativo porque é cambiable, modificable e contingente. Xa sabemos que o nomos cambia dunha polis a outra, non é o mesmo o nomos que rixe en Atenas que o que rixe en Esparta, é relativo a cada polis, consideran os sofistas, pero hai máis. Na medida en que o nomos é unha creación humana, é algo convencional, é algo que tamén é cambiable e modificable polos propios seres humanos. O ser unha creación humana artificial, igual que os homes crean un determinado nomos, poden modificalo, poden cambialo. Polo tanto, o nomos é contingente, que quere decir que é cambiable, modificable e que, polo tanto, non ten que ser necesariamente como é. É o nomos que é, pero podría ter sido outro moi diferente. As normas, por exemplo, que rixen en Atenas son normas contingentes, son normas que efectivamente rixen en Atenas, pero podrían terse establecido calquera outro tipo de normas si así, por exemplo, pensamento de Protágoras o acordasen os cidadáns de Atenas en asamblea. Pasemos a Fisis. Na contraposición nomos Fisis, Fisis adquire o significado da natureza humana, de aquelo que é natural no ser humano. E o natural no ser humano, a natureza humana para os sofistas, ven definido por todo aquelo que non é producto da vida do home en sociedade. A natureza humana, o natural no ser humano, é aquelo que non é influenciado pola vida en sociedade, pola vida na polis. Sí? E frente ao nomos, que é relativo, cambiable, modificable e contingente, o natural, a natureza humana, defínese polo que sería común, necesario e invariable en todos os seres humanos. O común, o ser humano, en tanto que ser natural. O necesario, que non é contingente, que non é cambiable, que non é modificable, porque ten que ser, ou ten que ver, perdón, coa natureza específica do ser humano, aquilo que é natural en nós. E que, polo tanto, ten que ser así necesariamente porque forma parte da natureza humana e, ademais, é invariable. Non é algo que dependa de acordos, de pactos e, polo tanto, tampouco se pode modificar. Sí? Que sexa Fisis, que sexa a natureza humana, vai a ser un dos asuntos que vai a provocar, obviamente, a reflexión dos sofistas. Que hai no ser humano que non veña influído pola sociedade? Que hai no ser humano que sexa natural? Que hai no ser humano que forme parte da natureza humana, que sexa común a todos os seres humanos, que necesariamente é así, porque así é como é o ser humano, como ser natural, e que, polo tanto, é invariable, atoparémolo en todos os seres humanos, porque esa é a nosa natureza, e, polo tanto, non é modificable. Bueno, esa é unha das grandes cuestións que se van a ter que plantexar os sofistas. Respecto da indagación da natureza humana, sempre se vai a xogar, ou habitualmente xógase, con dous referentes, con dous modelos que sirven como exemplos do que sería unha natureza humana en estado puro, originario, non contaminada, non influenciada pola sociedade, pola educación, polas convencións da cidade. Entón, os modelos que lle sirven os sofistas para imaginar como sería a natureza humana, pois moitas veces son estes dous. Por un lado, os nenos, sí, que seguían polo principio natural de búsqueda do prazer e evitación da dor. Buscar o prazer, evitar a dor, sería algo natural no ser humano, sí. E outro exemplo que toman, outro modelo, outro referente, son os animais, sí. Aquelo que sería natural no home, como ocorre en moitos animais, sería, por exemplo, a parte da búsqueda do placer e a evitación da dor, sería, por exemplo, a lei do máis forte. No reino animal, entre os animais, os máis fortes, os machos máis fortes, son os que dominan na manada. Sí? Esos serían dous exemplos do que podría ser unha natureza humana que, volvo a repetir, sería o que é home sin influencia da sociedade. En todo caso, volvamos ao esquema. Os sofistas parten da base de que o nomos é contrario a Fisis. Parten da base de que a cultura, todo o que crea o ser humano, os nomoi, as normas, os valores, as institucións, as leis, son contrarias, son opostas á natureza humana, a o que sería o natural no home sin influencia da sociedade. Neso coinciden grosso modo, porque incluso aquí hai puntos de vista particulares, pero digamos que en conxunto xógase con esa contraposición, con esta oposición entre nomos e éfisis. Pero, si ben todos os sofistas están de acordo, ou a inmensa maioría están de acordo que o nomos é o contrario da fisis, non están de acordo ou non coinciden a hora de determinar se o nomos é beneficioso ou perxudicial. Aí é donde, unha vez máis, atopámonos con posturas diferentes. Vámonos centrar particularmente en dúas posturas. Unha que sirva como exemplo para mostrar que o nomos é beneficioso, sí, caso de Protágoras. Está claro, nomos fisis son contrarios, son opostos, pero no caso de Protágoras, Protágoras considera que é beneficioso que o nomos sexa contrario a fisis. No caso de Protágoras, sería fisis, a lei do máis forte, sí? Se non houbera nomos, se non houbera leis, se non houbera institucións políticas democráticas, pensa en particular Protágoras, prevalecería na cidade, na polis, a lei do máis forte, como ocurre cos animais. Co cal, aí tedes un exemplo de como, si ben Marco Seral, o nomos é oposto a fisis, neste caso, esa oposición, Protágoras considera que é beneficiosa para o ser humano que vive na cidade, nunha cidade organizada democráticamente, basada, polo tanto, no predominio, na persuasión, no predominio da maioría, na persuasión, no uso da palabra, en tratar de convencer o outro. Todo eso que nomos é beneficioso, volvo a repetir, porque evita a lei do máis forte, que o que rixe entre os animais e é o que rixiría na cidade si non houbera nomos e o ser humano se comportase de xeito completamente natural. Para rematar, un exemplo contrario o de Protágoras, un sofista que, caso de Antifonte, si admite, como todos os sofistas, que nomos fisis son contrarios, son opostos, pero neste caso Antifonte considera que é perxudicial, é nocivo que o nomos sexa contrario a fisis, porque Antifonte identifica o que é natural no home coa búsqueda e a preservación da saúde, coa búsqueda do prazer, a evitación da dor, e tamén considera que, por fisis, por natureza, todos os seres humanos nacemos iguais. O nomos é perxudicial e nocivo porque, para ir por orden, impón moitas veces certos convencionalismos sociales que van en contra do que é saudable para nós. Moitas veces considera Antifonte que a vida en sociedade impón formas de vida non saudables. Co cal, o nomos é contrario a fisis, pero ademais perxudica a natureza humana que se caracteriza pola búsqueda e preservación da saúde. O mesmo ocurre co prazer. Hai moitas normas de todo tipo, legales, morales, que restrinxen a satisfacción dos praceres, que impoñen unha serie de convencións artificiais que anulan o disfrute do prazer, imagina Antifonte. E por último, xa sabemos que di Antifonte que por natureza os homes nacen iguais, pero é o nomos quen introduce as distincións entre os seres humanos, é o nomos o artificial o que establece categorías, clases sociales, estamentos, diferenciacións, discriminacións entre seres humanos que nacen iguales, pero que na vida na polis hai ricos, hai pobres, hai poderosos, hai desamparados, hai propietarios, hai non propietarios, hai homos libres, hai homos escravos, todo eso considera Antifonte e artificialmente introducido na natureza humana pola sociedade. Si dependese da natureza humana, non habría ningún tipo de distincións, diferenciacións entre seres humanos. O natural é a igualdade entre todos os seres humanos, pero é a vida na cidade e o nomos quen marca, impón esas distincións.